Liepājas vēstures pētnieks Juris Raķis ir viens no zinošākajiem liepājniekiem, kurš pats pētījis un izzinājis Liepājas vēstures gaitas. Turklāt padziļināti interesējies par militāro vēsturi. Liepājas nozīme Latvijas neatkarības kaldināšanā ir viena no būtiskākajām lapusēm valsts vēsturē, par ko ir vērts stāstīt ne tikai liepājniekiem, bet arī plašākai auditorijai, turpina Juris Raķis.
Sākot ar to, jau kad Liepāja bija Latvijas galvaspilsēta pusgadu, un kad te norisinājās ļoti daudz svarīgi notikumi, un pats galvenais par lielo varonības piesātinājumu, kāds bija šeit, aizstāvot mūsu brīvību, jo Lāčplēša diena Rīgā, 11. novembris, bet ļoti svarīgs kaujas notiek arī pēc tam, 14. novembrī pie Liepājas, un vēl pāris dienas arī pirms tam novembra sākumā, tā kā tas ieguldījums, ko mūsu liepājnieki, karavīri ieguldījuši, ir, manuprāt, ne tikai nenovērtēts, bet arī nezināms daudziem.
Par tā laika notikumiem ir saglabājušās arī fotogrāfijas. Tieši Juris Raķis ir šīs plašās fotogrāfiju kolekcijas glabātājs. Attēli ir dzīva liecība par to, kāda tad izskatījās un kā jutās cilvēki, kuri izcīnīja valsts neatkarību.
Paskatoties, tur atklājās ļoti daudz lietas, jau sākot ar to, ka formas tērpi nevienmēr bija tādi, kādas viņas varbūt paredzēja valkāšanas noteikumu un paraugā tēlu un beidzot jau ar to garu, kas ir lasām šo te brīvis cīnītāju acīs, jo tas nav aprakstāms, jo tas to pat var just, kas dveš savu šīm te simtgadīgām bildēm.
Daudzas stundas un dienas pētījumos aizvadījusi arī jaunā Liepājas muzeja vēsturniece Inna Gīle, kur veidojas ekspozīcija par pagaidu valdības laiku Liepājā. Viņa uzstāsies ar referātu Kara medicīna Liepājā 1919-1920. Gads, kara ārstu Jēkaba Alkšņa un Aleksandra Mešciema ieguldījums.
Liepāja neatkarības kara laikā ir viena no tām pilsētām, kurā tiek izveidota garnizona lazarete, tātad Liepājas garnizona lazarete, un jau iepriekš Latvijas bruņoto spēku karavīri ir ārstēti Jēkaba Alkšņa privāta klīnikā. Un tātad Liepāja ir viena no tām pilsētām, kur šī kara medicīnas vēsture jau no pašiem Latvijas dibināšanas pirmsākumiem ir ļoti, ļoti attīstīta. Tātad Liepājas garnizona lazarete ir iestāde, kas vēlāk pazīstama kā Liepājas kara slimnīca. Un šai te kara slimnīcai droši vien katrs liepājnieks ir gājis garām, jo viņa atrodas kara ostā.
Kara medicīnas vēsturi Inna Gīle pēta jau 10 gadus.
Līdz ar to apmeklētāji varēs uzzināt, ko es par šiem 10 gadiem esmu savākusi par šiem cilvēkiem, no dažādiem arhīviem, no dažādiem krājumiem. Līdz ar to es domāju, ka būs ļoti interesanti.
Lekciju ciklu par Liepāju Latvijas neatkarības karā vadīs dažādi pētnieki. Tas noslēgsies 5. jūnijā, taču ekspozīcija par pagaidu valdību un neatkarības cīņām muzejā ir pieejama visu laiku. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.